Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 29-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova AQShdagi konsertiga biletlar sotilmay barbod bo'lgan haqidagi xabarlarni rad qildi.
Men konsertimizda qo'l yetkazib keldim. Menga berilgan poruchenya, men olgan pulni halollab keldim masalan.
O'zbekistonda yangi ish boshlayotgan UMS taklif qilayotgan bir qator tarif rejalari boshqalardan qimmatroq ekani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning ozod mikrofoni tinglovchi xizmatida gaz va svet bo'lmas ekan saylovga ham bormaymiz.
Endi mana saylov bo'ladi deyapti. Kimning saylovga kim boralmasin? Kimga kerak o'tadim?
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda bir qo'shiq tarixi haqida gap boradi. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon urtar. Hurmatli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatga solingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya rasmiylariga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining 2 oydan beri amalga oshirayotgan havo zarbalari Islomiy davlat jangarilarini zaiflashtirmagan. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim Livan televiziyasi muxbiri bilan suhbatda islomiy jangarilarning Turkiya orqali Suriyaga o'tayotganiga e'tibor qaratdi. Janob Muallim Turkiya hukumati toki Suriya va Iroq bilan chegaralarda nazoratni kuchaytirib islomiy jangarilarning o'tishini oldini olmas ekan islomiy davlat jangarilari mavqei o'zgarmay qolaveradi. Turkiya va Suriya orasida 900 kilometrlik chegara bor. Rasmiy Damashq Turkiyaning radikal jangari guruhlarini qo'llayotganlikda va shu jangarilarning Suriya va Iroqqa o'tishiga yo'l qo'yib berayotganlikda ayblab keladi. Ankara esa bu ayblovlarni rad qiladi. AQShda shukronalik kunidan so'ng do'konlardagi qora juma deya atalmish arzonlashtirish savdolari payti erkak o'z dugonasiga qarata o'q uzdi va keyin o'zini o'zi otib o'ldirdi. Mahalliy politsiyaga ko'ra otishma shahar markazidagi Nordstrom do'konining atrofi bo'limida juma ertalab ro'y bergan. Do'konda sotuvchi bo'lib ishlovchi ayol og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otishma sabablari ma'lum emas. AQShda qora juma nomini olgan kunda bu kabi otishmalar tez-tez ro'y beradi. Arzonlashtirishning birinchi kunida do'konlar navbatlar urug'itlarga aylanib, hatto qotilliklar ham ro'y beradi. Misrdagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborak ishini qayta ko'rib chiqib, 2011-yildagi namoyishchilarning ommaviy o'ldirilishi bilan bog'liq ayblovni undan olib tashladi. Husni Muborak 3 yil avval hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan noroziliklar chog'i namoyishchilarni o'ldirganlikda ayblangan va bir umrlik qamoqqa hukm etilgan edi. Keyinchalik uning advokatlari mazkur hukm yuzasidan mahkamaga shikoyat arizasi kiritganlardan so'ng hukm ijrosi to'xtatildi. 2013-yilda sobiq prezident Garopoli evaziga ozod etildi. 2011-yilda Misrdagi norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida 850 kishi hayotdan ko'z yumgan edi. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan tushgan suratlari matbuotda paydo bo'lganidan so'ng Yelisey saroyining 5 nafar xodimi ishdan bo'shatildi. Fransiyada chiqadigan Liberation gazetasida e'lon qilingan suratlarda Olland va Gaye Yelisey saroyi terrasasida birga turgan aks etgan. Suratni saroy xodimlari matbuotga sizdirgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Shu yil boshida eslatamiz, Fransiyada chiqadigan Closer nashri Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan don olishib yurgani va uning ishqiy munosabatlari haqida 5 sahifalik maqolani ularning yashirincha olingan foto suratlari bilan chop etgan edi. Bu voqea Fransua Olland va uning 2007-yildan beri fuqarolik nikohi asosida yashab kelgan 48 yoshli rafiqasi Valeri Traviler o'rtasidagi ajrashuvga sabab bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya milliy valyutasi 27 noyabr kuni neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkilotining neft qazib olish ko'lamini kamaytirmaslik haqidagi qarori ortidan dollar va yevroga nisbatan tarixiy minimumni yangiladi. Birjadagi payshanba kungi savdolarda AQSh dollari qariyb 50 rublga baholandi. Yevroning qiymati esa 60 rubldan oshib ketdi. Shunday qilib rublning yevro va dollarga nisbatan qiymati 7 noyabr kuni rekord darajada pastlab, yangi rekord o'rnatildi. Rossiya byudjetining deyarli yarmi energetika mahsulotlari eksportidan tushgan daromad hisobidan shakllanadi. Neft narxining arzonlashuvi hamda Ukraina bo'hroniga bog'liq iqtisodiy sanksiyalar tufayli Rossiya valyutasi yil boshidan beri deyarli 30%ga qadrsizlandi. Xabarlar bilan tanishamiz. Ukrainaning yangi parlamenti Arseniy Yatsenyukni bosh vazir lavozimiga qaytadan sayladi. Verkhovnaya Rada, ya'ni Oliy Rada 27 noyabr kuni o'tgan birinchi sessiyasida sobiq bosh vazir o'rinbosari Vladimir Groysmanni parlament spikeri etib tayinladi. Ukrainada 26 oktyabrda o'tgan parlament saylovlarida g'arbparast partiyalar, jumladan prezident Petro Poroshenko bloki va Arseniy Yatsenyukning Xalq fronti g'alaba qozongan edi. Parlament saylovlari sobiq prezident Viktor Yanukovichning ommaviy norozilik namoyishlari oqibatida mamlakatni tark etishidan 8 oy o'tib o'tkazildi. 421 o'rinli parlamentda boshqaruvchi koalitsiya tuzishni rejalashtirgan 5 ta g'arbparast partiya jami 288 o'ringa egadir. Ushbu partiyalar o'rtasida yangi hukumat tarkibi bo'yicha olib borilayotgan so'zlashuvlarda hozircha siljish kuzatilgani yo'q. Tahlilchilar buni muhim portfellarni taqsimlash borasida Poroshenko va Yatsenyuk partiyalari o'rtasidagi raqobat bilan izohlashmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olgan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. O'zbekistonda, mintaqada bo'layotgan muhim voqealarni, dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida Ozodlik radiosining internet saytida dunyodagi voqealarni kuzating, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova o'zi va yana 2 o'zbekistonlik 2 ashulachining AQShdagi konsertiga biletlar sotilmay barbod bo'lgani haqida internetda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Qo'shiqchiga ko'ra, ular Filadelfiyadagi konsertdan o'zlari atkaz qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonlik xonandalar Aziza Niyozmetova va Anvar G'aniyev va Sharof Muqimovlarning AQShdagi konserti atrofidagi gap-so'zlar ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Konsertlar AQShning Chicago, Filadelfiya va Nyu-York shaharlarida bo'lishi rejalashtirilgan edi, lekin ayrim xabarlarga ko'ra, o'zbekistonlik ashulachilarning Filadelfiyadagi konserti go'yoki kam bilet sotilgani sabab bekor bo'lgan. Boshqa shtatlarda ham bu xonandalarning konserti bo'lmagan, ular u yerda sonli muxlislar ishtirokidagi tadbirlarda qatnashganlar xolos. Ozodlik bilan suhbatda Aziza Niyozmetova bunday bo'xton xabarlar o'zi va yana 2 xonanda Anvar G'aniyev hamda Sharof Muqimovlarni shanini yerga urish maqsadida tarqatilganini ta'kidlaydi.
O'zbek navodan ruxsat olib ketdik. O'zbek navoga hozir ham kelib keldik. Biz konsertlarimiz yaxshi bo'ldi. Bizani qanday bordik, qaysi gastada bo'ldik, kanakaslarni kutib oldi. Sizlarni hech nima bo'lmadi, bizani har bir minutimizni tekshirib turishadi. Sizdan teshkil turishadi. Mana shunaqa biz hamma narsaga ochib beramiz. Даже Qozog'istonga oddiy narsaga Chimkentda borib kelsak ham xat yozib ketib, biz hamma narsaganing hamma narsaning javobini berib turamiz. Chunki bizani hamma qilib turgan ishimiz ko'rsatib turgan zer qiladi. Hech nima aldab bilmaymiz-da bet. Bir marshrutga boryapmiz marshrutda. Kim konsertni qilyapti? Kimlar yig'ilyapti? Hammasini bular qog'ozini oldirdi Amerikadan. Qayerda konsert qilyapti? Kimlarga bilet sotilgan? Sotilganmi bilet? Sotilmaganmi bilet? Hammasini o'zgarishi mumkin degan qog'ozlar kelganda bularga. Konsertni joylari o'zgarishi mumkin degan qog'oz kelgan. Qog'oz berilgan bularga. Hozircha mana shuni plan qilganmiz degan. Mana shunaqa. Lekin nima desam, bize juda oliy darajada borib keldi, juda yaxshi kutib olishdi, chiroyli konsert bo'ldi. Sayyatuzdagi o'zlarini o'rtasidagi ziddiyatlari, Sharof bilan bo'lgan bularning ziddiyatlari Kusani Samir Ishayev o'taydi. Prosto bizga minus bo'ladigan pozitsiya bo'lmasin, chunki biz qudalimiz. Biz ertagimizni o'ylashimiz kerak. 15 yoshli bola emas ular bilan xala-xala o'ynashga.
Avvalroq internetdagi www.sayyot.com sayti o'zbekistonlik xonandalar Anvar G'aniyev, Aziza Niyozmetova va Sharof Muhimovlarning AQShning Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida 19 noyabr kuni bo'lishi kerak bo'lgan konsertiga atigi 4 ta bilet sotilgani va shu sababdan bekor qilingani haqida xabar qilgan edi. Nashrga ko'ra, xonandalarning boshqa shaharlardagi konsertlari ham bo'lmagan, chiptalar sotilmadi, faqatgina bittasida atigi 40 ta odamni zo'rg'a konsertga yig'a olishdi va ular ishtirokida surat va videolari bilan yasama ajiotaj ijtimoiy tarmoqlarda o'zini oqlash aksiyasi targ'iboti ketmoqda, deya yozdi sayyot.com sayti. Sayyot.com sayti rahbari Sardor Komilov Ozodlik bilan suhbat 3 ta o'zbekistonlik qo'shiqchining aslida AQShda konserti umuman bo'lmaganini ta'kidlaydi.
U ham emas, bu ham emas. Mayli, omadini bersa, qattiq qanaqa konsert o'tgan bo'lsa, 100 ta odam yiqqanmi? Endi Amerika bo'ylab qilingan-ku, xabaringiz bormi shuni?
Ha.
Bitta shtatda bo'lmagan. Omadini bersa, lekin bunaqa aldash kerak emas-da. Bilet topilmagan bo'lsa, o'sha Pensilvaniya haqida oladigan bo'lsa, sharaf tan olish kerak edi. Uzr, chipta sotilmadi deish kerak. Bunaqa mashinaga deish kerak emas edi. Endi eng qizig'i, men ertaga yoki indinga bu audio zapisi qo'yaman. Sizga nima intervyu berishganligini bilmadim-u, lekin o'sha yerda Amerikada bo'lgan o'sha saytni rahbarini o'zi menga qo'ng'iroq qilib, ko'p narsani tan olgan. Ya'ni tashkilotchilar katta summaga tushgani, rostdan ham hashtag va boshqa qanaqalar bilan ulashganini, ko'pchilik konsertlarni o'sha mashi Pensilvaniyada bo'lmaganligi va Sharof noto'g'ri shu mashinaga duvorgani va tashkilotchilarni bundan g'azablangani.
Qo'shiqchilarga nima naf, biron bir foyda bormi yoki?
Mana mashinada nima naf? Mana sizga gap ulanichi qadr menga yetishdiki, sen shu 3 ta artistni qadr qimmatini yerga urib, bir ikkita muxlisda yozishdi-da, yerga urib, mashinadan ustidan kulib saytda yozasan. Realni qarash kerak. Agar hozir haqiqatdan shuncha yo'l yurib, shuncha pul ketkazgandan ko'ra o'shani, o'sha pulni Toshkentdami, o'sha O'zbekistonga qaytib, ijodni ustida ishlab, ya'ni talabgor darajasiga yetgandan keyin borib konsert bersa, odam ham yig'iladi. Bitta biletga mana o'zim 4 ta bilet sotildi deganimga, yo'q 10 ta deb e'tiroz bildirishdi. Vaholanki bitta dona bilet sotilgan ekan. Bu uyat emas endi. Men u odamni qadr qimmatini yerga urib aytayotganim yo'q, artistlarni. Sen kimsan bitmas. Har bitta xonandani o'zini talabgor davri bo'ladi shekilda, ijodiga qanaqadir urg'u bersin, repertuarini ko'paytirsin, keyin borsin. Ularga bilishim bo'yicha tashkilotchilar gonorar etishgan. Endi tashkilotchi o'sha Anor guruhidan ekan, o'sha haligi bolani gaplarini yozib oldim, menga qo'ng'iroq qilgan saytdan aytdiki, birinchi ishi ekan, o'shancha katta pulga tushdi. O'ylaganki, shu biletlar sotib qanaqadir pul qilaman deb o'ylagan. O'xshamagan, lekin ularga xonandalarga gonorarni beribdi.
Bu iddolarga Aziza shunday javob qiladi.
Atkaz qilingan o'tdagi konsertlarni biz borgandan keyin o'zini ish kunlar ekan o'tdi. Keyin biz surdik konsertni boshqa shtatlarga. Birinchi Chicago'da bo'ldi, zakonli konsert bo'ldi. Keyin ikkinchisi Queens'da bo'ldi. Amadeus degan restoranda. Keyin Amadeus degan restoranda bo'ldi. Uchinchisi Kanada bo'ldi. Endi bu yerda bu asosan nodidi lichna non elitni konsertda paytiladi-yu. Elitni konsert bo'ldi deydi-da. Elitni konsert degan lichna o'zi sani haqiqiy muxlislaring, qiziqqan muxlislaring keladigan. Masalan, show konsert bo'lganida, zaldagi konsert bo'lganida hamma bir ko'raylik deb keladi-da. U bilgan odamlarga konsertda elitni konsert o'zi sani haqiqiy muxlislaring keladigan konsert. Pul uchun ne jalka 100 dollardan beradiganlar-da. O'tda borib bilet sotadigan odam ham bo'lmadi, chunki biz Chicago'da bo'lganimiz aytdi. Tushundingizmi? Hech qanday o'tda bilet sotilgan joyi yo'q, biletni sotadigan odam ham yo'q o'tda. Ular afishalar olib tashlangan o'tda. Biz borgan kundan keyin, 2 kundan keyin o'tda bilet o'tdagi nimalar afishalar olib tashlangan, chunki uni atkaz qilganmiz biz. Sayyat aytdi o'tda de challar bir narsa, hech qanday challar bo'lmadi o'tda dedim. Dengizda bo'lgan konsertda dedim, birovni tug'ilgan kuni qo'shildi dedim. Elitni konsertga dedim. Bu to'g'ri dedim. Elitni konsertga dedim. bir ayolni tug'ilgan kuni qo'shildi dedim. O'tdi dedim, bizani konsert qo'yadi deb odamlardan 100 dollardan olingan dedim. Menga oqlash, menga yeyishdi emas. Men konsertimizda qonun o'tkazib keldim. Menga berilgan poruchenim ham olgan pulimni halollab keldim masalan-da. Bu yerda men hech qanday tashkilot, masalan, konsert uyushtirgan odamlarga ham otkaz qila olmayman, chunki meni bordi, keldi, hamma narsamni, daje vizamni pullargacha ular to'lashdi.
AQShga borib konsert berish xarajatlari o'zini oqlaydimi o'zi? Azizan Yozmetovaga ko'ra, ular AQShga borib konsert berishdan katta pul qozonishni maqsad qilmaganlar. 19 noyabr kuni Filadelfiya shahrida joylashgan Samarkand restoranida o'zbekistonlik 3 xonandaning katta gala konserti bo'lishi haqida plakatlar ham chiqarilgan edi. AQShdagi Filadelfiya shahrida joylashgan Samarkand restorani xodimlaridan biri Aziza Niyozmetovaning konserti bilet sotilmagani uchun bekor bo'lganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, bilet narxi 40 AQSh dollari qilib belgilangan. Ta'kidlash joiz, AQShning Filadelfiya shahri o'zbeklar ko'p yashaydigan shaharlardan biri hisoblanadi. Aziza Niyozmetova esa konsertdan o'zlari voz kechganliklarini qayta-qayta aytmoqda. Aziza Niyozmetova 15 yillar avval bir muhabbat tarixi qo'shig'i bilan o'zbek san'at shinavandalariga tanilgan edi. Anvar G'aniyev esa Ko'ngil ko'chalari teleseriallaridagi qo'shig'i bilan mashhur bo'lgan.
Ko'nglimni ko'nglim. Yoho ahu yoho malham.
Sharof Muqimovni esa o'zbekistonlik yoshlar ko'proq filmlardagi rollari bilan taniydi.
O'zing zimzimiston tun ham o'zing gul ham o'zing xun ham o'zing ko'nglim gul ham o'zing xun ham o'zing.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, ozodlik mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-dekabrdan boshlab ishga tushishi kutilayotgan UMS aloqa operatorining tariflari ma'lum bo'ldi. Yangi operator taklif qilayotgan bir qator tarif rejalarini tasdiqlar ekansiz, mazkur narxlar O'zbekiston uyali aloqa bozoridagi ayni mahsulotlardan qimmatroq ekaniga amin bo'lasiz. UMS mobil aloqa operatori mijozlariga bir qancha tarif paketlari taklif etilmoqda. Start deb nomlangan tarif bo'yicha kunlik abonent to'lovi 001 AQSh dollari bo'lib, O'zbekiston bo'ylab chiqish qo'ng'iroqlarining 1 daqiqasi va har bir SMS narxi 003 AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur tarif oyiga 100 megabayt tekin internetni ham o'z ichiga oladi. Maxi deb nomlangan tarifda esa oylik abonent to'lovi O'zbekiston bo'ylab 1000 daqiqa so'zlashuv va 600 megabayt internet uchun 15 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Mazkur tariflardan tashqari qo'ng'iroqlarning har bir minuti uchun 002 AQSh dollari, har bir SMS uchun ham shuncha, 1 megabayt internet uchun esa 010 AQSh dollari miqdorida haq olinadi. 300 megabayt internet 500 AQSh dollari, 1000 megabayt internet esa 10 AQSh dollari turadigan paketlar ham bor. Telefondan tinimsiz gaplashadiganlar uchun esa shirkat Absolute degan tarifni taklif etmoqda. Shuningdek, korporativ tariflar ham bor. Masalan, siz korp tarifida oyiga 25 AQSh dollarlik to'lov evaziga kompaniya ichida cheksiz qo'ng'iroqlar, tashqarisida 2000 daqiqa, 1000 SMS, shuningdek 800 megabayt internet olishingiz mumkin. O'zbekistonlik uyali telefon foydalanuvchilari UMS shirkatining Start va Max deb nomlangan paketlari O'zbekiston uyali aloqa bozoridagi boshqa shirkatlarnikidan qimmatligini payqashgan. Maxi paketi uchun oyiga 15 dollar to'lash kerak. Bu faqat abonent to'lovi. Bundan tashqari nomer uchun 20 dollar to'lash kerak. Bundan tashqari ulanish uchun va sim kartaning dastlabki balansi uchun ham to'lovlar bor. Shirkat hujjatlari bilan tanishganimda bulardan tashqari yana 10 kunlik Yana kunlik 10 sent yig'imi ham borligi ma'lum bo'ldi. So'zlashuvlarni minutiga 3 sentdan hisoblab olar ekan. Agar Perfectum uyali aloqa shirkati bilan solishtirsangiz, ancha qimmat dedi UMS'ning yangi mijozlaridan biri. Toshkentlik Akbarni esa narxlar o'ylantirmaydi. Eng muhimi sifatli bo'lsa bo'ldi. MTS ketgandan keyin O'zbekistonda aloqa sifati tushib ketgandi. Aloqa sifati yaxshi bo'lsa bo'ldi, shunga umid qilib turibmiz dedi. Akbar. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi ozodlik manbasining aytishicha, UMS'ga o'zining robita ishlatgan va texnologik jihatdan o'ta optimal bo'lgan chastotalar berilgan. Shuningdek, qo'mita yangi shirkatning birgina Toshkentdagi mijozlari uchun boshlamasiga 1.5 million telefon raqami ajratilgan. Bu telefon raqamlarining hammasi ilgariga o'zining robita ishlatgan 97 raqami bilan boshlanadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bugun ozod mikrofonga bildirilgan fikrlarni hammasini jamlab bitta sarlavhaga yig'dik. Yana saylovda qatnashishdan bosh tortamiz deyishmoqda o'zbekistonlik tinglovchilar. Gaz va elektr energiyasi taqchilligidan va adolat qaror toptirilmayotgandan shikoyat qilgan o'zbekistonlik tinglovchilar ozodlikka qo'ng'iroq qilib 21 dekabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovlarida qatnashmaslik va uni boykot qilish haqida gapirdilar. Jumladan, Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladigan sobiq sud tibbiyot eksperti Shoira Sulaymonova ishdan nohaq bo'shatilgani, nohaq qamoqqa tashlangani va uning arzlariga hech kim quloq solmayotgani sababli bo'lajak parlament saylovida uning oilasidan hech kim ishtirok etmasligini aytadi.
Bir narsani xohlardim. Mani oilam kerak, haqiqatda davlat tomonidan yordam kerak. Mana kuchli mutaxassis bo'lganman. Nihoyatda kuchli bo'lganman mutaxassis. Ayollar kamyob sohada ishlaganman. Butun xalqdan olqish rahmat olganman. Man ni za što. Prezident Sovetiga Baxtiyor G'ulomov jiyani Farruh Boqiy orqasidan qamaldim. Mana shu ishni uyushtirgan ikki odam bestar yurtdi. Ularga kuch yetmayapti. Chunki katta pulini olyapti, aytishyapti. Keyin mana militsiya bilan prokuraturaga esimni qo'ymayapti bizni. Bu devani ko'rishga. Mana hozirgacha meni yerda ushlab turib qaraydi. Hozirgacha pasportim yo'q. Men pasportini so'radim. Boqiy yo'q degan. Topib beringlar. Devani ko'rsatishmaydi bizga. Umuman bermaydi devani ishlasa. Boshqalar damma chiqib ketgan. Men hozirgacha ataylab zakaz devani dokazat qilib turishdi. Dalil qilib turishdi. Mana ushlab turishdi. Ildaman. Hech qayerda ishlamayman. Onam pensiyasiga kun ko'rib o'tiribmiz aka. Hech kim yordam bermaydi. Bilmadim. Xalq dushmani bo'lmasak. Vatanimda yashagan bo'lsak, kelin yurtimda yonib yashagan, men tushuna olmayapman, sababi nima? Militsiya bilan prokuratura aytadi, qudalar qilyapti, esimni qilyapti deydi. Ha, esimni yozib ishlasi yozib bermayapti, qani ko'rsatinglar deyapman. Esimni nima deb yozib berdi? Hech narsa yo'q, yozib bermagan. Bizga esim bor, bu ishni ko'rmanglar, nariga surib qo'yinglar deb aytgan deyapti. Qarangda, agar bir kun insonni qamasa, bir kun jazo muddati ortib qolsa jazolanadi. Ammo nega 3 yil o'tib ketgan, ham devam turibdi, ham devam, men nakazaga edaman. Ish axloqsiz ishlardim men. Hech kim ko'rmayapti. Bu endi bilasizmi, bu ne только absurd, bu слишком absurd, bu слишком страшный narsa, bilasizmi, demokratik davlat. Hech kim ko'rmayapti. Oyamiz saylovga qatnashmaymiz, yangilik. Agar saylov, men qanday qatnashaman, mani himoya qilmagan davlatda, kimga javob beraman? Men oila bilan bosh topaman. Pasporti ham kerakmas deyapman. A men xabar qilmagan davlat kerak emas. Men saylov paylovlariga qatnashishdan oila bilan bosh tortaman. Men buni butun dunyoga yoyaman. Meni zashiyat qilmagan davlat kitobyapman. Bu qanchalik dahshat bu. Yozmagan joyimiz qolmadi. O'zbekiston gazetalarida chiqsam. Bir inson boshimiz ko'p qo'rqa. Bu oila kim ekan? Siz kimsiz? Bu bilasizmi yetti bu teridat qilmaydi, tushunyapsizmi gapga? Tilvayit qilolmayapsizda. Mana yaqinda saylov bo'ladi Sadirni aka. Man qanday man saylovga ham boy oli bormayman, man saylovga ham hech narsa qilmaydi.
Deydi yangi yo'llik Shoira Sulaymonova. Navbatdagi tinglovchimiz ham Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Murod aka, gaz va svet yo'qligi uchun ovoz berishga bormaymiz va bunday saylovni boykot qilamiz deb Ozodlikka aytdi.
Amalchi svet gaz to'g'risida gapirmoqchi edim-da, svet yo'q, gaz yo'q. 3 kun 4 kunlar svet sutkalar turib, svet yonmaydi.
Bir soat ham yonmayapti.
Yo'q, sutkalar yonmaydi bizda. Biz sutka, to'rt sutka, besh sutka yonmaydi svet.
Yakkabog' qayeri bu?
Bu Qaydari. Ya'ni 5 oy, 6 oy deganda bir kishin qatar o'tkazadi. Undan ko'p bir yerda gaz ham bo'lmaydi. Mana bu balani gaz ham yo'q, bu oqma gaz yo'q o'zi. Oqma gazni ham bu propanni ham mashina bo'yog'i avtomashinalar zapisaklatadigan yerga sotib
3-4 sutkalar svet bo'lmaydi deyapsiz, telefonda gaplashyapsiz-ku, qanday zaryad qilyapsiz?
Motordan zaryad qilyapmiz. Akkumulyator motordan zaryad. Qo'shnimdan joy yaqin yaqin o'tamiz, joy chaqiramiz. Bu yerga ansambl keladi, boyagi qaytadan divizionga boradi, 500-500 beramiz, so'ldir beradi. Telefonimizda.
To'ylarda divizionga 500dan berib nima qilyapsizlarmi?
Endi bu kul bo'ldi, endi buni eshitib o'zi bo'lmaydi, kul bo'ldi bu endi. Endi mana saylov bo'ladi deyapti. Buni saylovga kim boradi masalan? Kimga kerak o'tadi? Ketayotgandan keyin. 65 ga kirganmiz yoshimiz. Bir yaxshi bir rohatlanib dam ololmaymiz endi vaqt. Ikkinchi yil chiqqandan keyin. Bu ikkiyar vaqtida bermaydi, plastikda hamma yerda masalan buni tekshirildi. Hamma yerda shu yangidan 12%, 15%, 20%gacha pul olib qoladi. Bir xolta 76,000. Bergani 1,000 urg'ot beradi. Naql bor, shunda kichkina o'yladi. Uni tekshiradigan odam o'zi 45,000, 48,000 turadi bir xolta. Sal qilayotganda o'tiribdi buni. U ko'zini olib 76,000 sotib o'tiribdi bir xolta. Yana bir yaqin aytib qo'yadigan bir ish qatarlar bormagan, telefon qilyapman sizga.
Bu Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tumanining Chaydari qishloq fuqarolari yig'inda istiqomat qiluvchi Murod akaning gaplari edi. Men Murod aka eshitganingizdek, to'ylarda shu divizionchiga 500 so'm, 1000 so'm berib zaryadka qilib olyapmiz telefonimiz. Umuman 1 soat ham chiroq berilmayapti desa, agar mana o'rta Chirchiq tumanida esa berilyapti chiroq. Faqatgina 1 soat beriladi, yarim soat yo'q, 3 soat beriladi, yana 1-2 soat yo'q, yoki 2 soat beriladi, 3 soat yo'q. Va bu o'sha tinglovchilarga deymizmi, o'sha saylovchilarga deymizmi, yoki oddiy odamlarga deymizmi, ancha qimmatga tushyapti. Bu tinglovchining aytishicha, mana shuni o'chib yoqishlar oqibatida xo'jalik mollari, ayniqsa elektr tovarlari hammasi ishdan chiqyapti. Xolodilnik, bu yerda kriva degan mashina, boshqasi o'chib yonavergandan keyin televizorlar. Yaxshi, o'shani o'zidan eshitaylik.
Oqchin viloyati O'rta Chirchiq tumani Boyqo'rg'on mahallasidamiz. Yetarli qarindoshlar boshlaydi. Ularda mana shu oktyabr oyidan boshlab har kuni hozir ham mana ishga keldimman. Hozir ham svet yo'q. Mana shu 2 oy ichida kuniga yoqilsa agar 3-4 soat yoqiladi, faqat bog'onlar u bu deb odamlar qanchadan qancha televizor, xolodilnik nimalar hammasi ishdan chiqib bo'pti ko'pchilik odamlar uchun.
Nimaga endi o'chib yongangami?
Xohlagan paytda o'chiradi, xohlagan tunda haligi ishmi kerak bo'lmagan paytda haligi yo'q bo'ladi, qattiqroq natijani bo'ladi. Bilmayman. Shu nima deydi, ko'pchilikka umuman telefonlargacha kirib nima bo'lganda u yer. Odamlar hech kimga nima qila olmaydi. Elektrsetga nega bo'lsa, funksiyalarga elektrsetga bo'lsa, boshqa joyga tushib ketadi. Agar aldash bilan o'vora deydi.
Hurmatli tinglovchi, men O'zbekistonning hamma joylaridan, endi aytsak, xo'roz bir hamma joylarda xo'roz bir xil qichqiryapti desak, bu sizlarga ayon, biz endi Pragada turib buncha bilmaymiz, qayerda chiroq bor, chiroq yo'q, lekin kelayotgan aksariyat xabarlar, aksariyat so'z yozishmalar hammasi mamlakatning aksariyat tumanlarida elektr chirog'i yo'qligini aytishyapti. Jumada mana Jizzaxdan WhatsApp orqali kelgan xabarda ham chirog'imiz o'chyapti va biz ham parlament saylovlariga ishtirok etmaymiz. Ahvol bunday bo'ladigan bo'lsa, na gaz bersa, na chiroq bersa, biz nima qilamiz saylovga borib degan fikrni bildirishyapti. Va boshqa tinglovchilarimiz ham shu maqolalar tagiga yozilgan sharhlarida o'z fikrlarini bildirishgan. Masalan, aytadiki, inson degan o'ziga ism qo'ygan muallif O'zbekiston Qirg'izistondan o'rnak olsa arziydi. Xalqini, millatni sevgan podsho shunday bo'ladi. O'chirgandan ko'ra qimmat bo'lsa ham eli uchun 5 so'mdan olib 55 tiyindan beryapti. Lekin nega bizda yo'q? Deb aytadi. Umuman O'zbekistondagi elektr energiyasi qancha ishlab chiqarilishi, qancha bu aholiga sotilishi, qanchasi sanoat korxonalariga sotilishi haqida bir aniq tiniq xabarlar yo'q va chet elga qancha elektr energiyasi sotilishi haqida ham O'zbekistonning aniq bir xabarlari yoki bir hisobotlari e'lon qilinmaydi. Bu Ozodlik radiosi. Ozod mikrofonga fikringiz bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling va eslatib o'taman, Ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Misrdagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborak ishini qayta ko'rib chiqib, 2011-yildagi namoyishchilarning ommaviy o'ldirilishi bilan bog'liq ayblovni undan olib tashladi. Suriya, AQShning havo zarbalari islomiy davlatni zaiflashtirmagan degan bayonot berdi. Fransiyada Yelisey saroyining 5 xodimi fotosuratlar sabab ishdan bo'shatildi. Qora juma kuni Chicago savdo markazida otishma ro'y berdi AQShda. UMS mobil aloqa operatorining narxnomasi uning mijozlariga ma'lum bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Juda qiziq bir mavzuni jo'natibdi olim Ko'hkan Afg'onistondan. Bu mamlakatda balog'at yoshiga yetmagan bolalarga qarshi jinsiy tajovuz qilish hollari mezoni oshgani borasida xabar qilindi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi bu borada jiddiy tashvishda ekanini aytgan. Mamlakat adliya organlari jinsiy tajovuzlar omillari jazolanmay qolmasliklarini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan olim Ko'hkan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi so'nggi oylarda mamlakat bo'ylab balog'at yoshiga yetmagan 43 bola zo'rlangani borasida jiddiy tashvishda ekanini ma'lum qildi. Mazkur komissiyaning bolalar bo'limi mas'uli xonim Surayyo Sobrang mamlakatning ayrim viloyatlarida bolalarga qarshi jinsiy tajovuzlar mezoni oshganini bildirdi.
Ya'ni kullan tajovuzot jinsiy afsoyish paydo qildi dar hududi.
Umuman jinsiy tajovuzlar mezoni oshgan. O'tgan 6 oy badalida 43 marta balog'at yoshiga yetmagan bolalar jinsiy tajovuz qurboniga aylanganlar. Bu masala Afg'oniston aholisi orasida ham tashvish uyg'otgan. Xonim Surayyo bu qabil voqealar omillari ustidan qonun hukmi tatbiq etilishini so'radi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari mamlakat bo'ylab bolalarga qarshi jinsiy tajovuzlar mezoni oshgani to'g'risida tashvish bildiradigan tushkecha kunlarda Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyatida biri 12 yoshar, boshqa biri 3 yoshar qiz bolaning jinsiy tajovuz qurbonlariga aylangani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Shuningdek, Balx viloyatida ham bu qabil hodisalar yuz bergani aytiladi. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari jinsiy tajovuzlar omillari adliya organlari tomonidan jazolanmaganini, mamlakatda jinsiy tajovuzlar hodisalari mezonining oshishiga olib kelganini aytadilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari Mujgon Mustafaviy jinsiy tajovuzlarga qarshi butun jamiyat, ayniqsa mamlakatda faoliyat olib boradigan turli tashkilotlar e'tiroz bildirishlari zarur deydi.
Men mutaassif hastim bayki, chiro bo'yat boz ham zano sadoyxita tanobilan qilan.
O'tmishda biz mamlakatda ayollar va bolalarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar borasida ba'z qilardik, ammo hozirgi kunda bolalar va ayollarni turli jinoyatlar qurbon lariga aylanayotganliklari to'g'risida gapiramiz. Afg'oniston din ulamolari, ayrim madaniy tashkilotlar bu xususda e'tiroz bildirishlari darkor. Afg'oniston bosh prokuraturasi so'zlovchisi Basir Aziziy mamlakatda bolalar va ayollarga qarshi sodir etiladigan jinsiy tajovuzlar hodisalari omillari jazolanmay qolmasliklarini ta'kidladi. U yaqinda Taxor viloyatida balog'at yoshiga yetmagan ikki qizaloqni zo'rlagan shaxslar ishlari tekshirilayotganini ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmat tinglovchi, hozir esa men navbatni Chodir xayolga beraman. Demak, Chodir xayolda boya aytganimdek tanish qo'shiqlar ruknida Mashrab g'azali bilan aytilgan O'rtar qo'shig'i haqida gap boradi. Demak, navbat Abdulla Iskandarga. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Agar oshiqlarim aytsam, kul jonu jahonda.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga 44 yildan beri tildan tushmayotgan o'rtar qo'shig'ini mavzu qildik. O'zbekiston xalq artisti marhum Murodjon Ahmedov tarafidan aytilgan o'rtar qo'shig'i 1969-yil suratga olingan O'tgan kunlar filmida yangragandan keyin mashhur bo'lib ketdi. 1988-yil 70 yoshda vafot etgan O'zbekiston xalq artisti Murodjon Ahmedovning hozir Toshkentda yashayotgan o'g'li 66 yashar Farhodjon akaning ozodlikka aytishicha, O'tgan kunlar filmini suratga olgan Yo'ldosh Azamov va bastakor Manas Leviyev o'rtar qo'shig'ini film kulminatsiyasiga qo'yishga qaror qilishgan.
Bilam o'zi shu ashulani bir yil oldin xirgoy qilib yurardilar dutor solib. Keyin bizning aytganki shu mana bir saqlab qolgan yuragimda saqlagan bir ashula bor. Mana hali aytganim yo'q hech qaysi joyda. Shuni aytib bersam deb aytib berganlardan keyin o'sha epizodga shu darajada o'sha otadagi holatiga shu darajada mos kelganim uchun lekin shu narsani xalqqa sovg'a qilishganda shu ashuldan keyin.
O'zi aslida originalda Qodirning matnida u qo'shiq emas, boshqa qo'shiq bor, bilsangiz.
Ha. Shunday bo'lganda endi.
Endiga eslaysizmi o'sha mashhur bo'lgan kun nimalar, o'sha qo'shiq mashhur bo'lgan kunlarni?
Ana shu kinodan keyin shu mashhur bo'lib ketganda, bu keyin yoyilib ketgan bu. Odamlarni qalbiga juda kirib ketgandan keyin shu ashulani yaxshi qo'yib, metod bo'lib, qaysi joyga borsalar bilan obязательно shu ashulani masalan talab qilardi xalq. Shu ashulani aytib bering deb. Ibrohimov, Shukurxonov rahmatli Qo'qonga atayna shu 3-4 ashulalarni eshitay, bu ayniqsa ko'pincha Ibrohimov boradi. Ibrohimov aka Qo'qonlikda tagi. Borganlarida shu ashullarni iltimos qilardi, o'sha ashullarni aytib berardi.
Bu paytda otam Qo'qon teatrida ishlab dong'i chiqqan aktyor va ashullachi edi. Kino chiqmasidan oldin Bomarahim Mashrabning O'rta radifli g'azaliga kuy bastalab aytib yurgan edi. Bu qo'shiq kinochi yo'ldosh Azamov nazariga tushdi. Pirovarda otamning bu kinodagi kichik roli va ijro qilgan qo'shig'i favqulodda mashhur bo'ldi, deydi suhbatdosh. O'lmas Ali Xajayev va Gulchehra Jamilova rol o'ynagan O'tgan kunlar filmida Kumush hajrida fig'on chekayotgan Otabek cholg'uvchidan haydalish kuyi, ajralish kuyini chalishni iltimos qiladi va o'rtar yangraydi.
Nimani chalib beray, bek aka?
Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz. Ajralish kuyini chalingiz.
Dunyoda bunday kuyni borligini umrimda birinchi marta eshityapman, bek aka.
Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz.
Agar oshiqlarim aytsam, kul jonu jahon o'rtar. Agar oshiqlarim aytsam, kul jonu jahon o'rtar.
O'zbekiston mumtoz qo'shiqlar tarixi haqidagi ilmiy ish muallifi, hofiz va professor Hoji Akbar Hamidov nazarida bu qo'shiq xuddi uzukka ko'z qo'ygandek kinoga yarashib turibdi.
Bilasizmi, bizni o'zbeklarda bir maqol borki, uzukka ko'z qo'ygandek deb bir-biriga yarashgan ba'zi bir kelin bilan kuyovlarni yetishadi, bir-biriga yarashgan juda xarakteri bir-biriga to'g'ri kelgan do'stlarni ham shunaqa deydi, uzukka ko'z qo'ygandek deydi, qadrdonlarni ham shunaqa deyishadi. Ba'zan shunaqa asarlar yaratiladiki, demak, uzukka ko'z qo'ygandek bir-biriga mos kelib, bir-birini to'ldirib, boshqa yana u haqda harakat qilinadigan bo'lsa, bu darajada chiqmagan darajada bo'ladi-da. Demoqchimanki, shulardan bittasi, masalan, eng ulug' asar mana shu O'tgan kunlar. Qisqasi, bu gapni aytishimdan maqsad mana shu asarni sahnalashtirib, kinolashtirilganda asarni, kinoni eng katta yutuqlaridan bittasi mana shu o'sha Otabek o'sha yomon kayfiyatlar bilan tushkunlikka tushib, voy mayxonadagi kirganda shu nimasi, shu rahmatli Murojaat Ahmedov tomonidan shu qo'shiqni etib berilishi, bu ham o'sha kino rejissyori juda ham kattakon iste'dod egasi ekanligini va demak o'zini sohasida mutaxassisi va men aytmoqchi bo'lganim, chunki o'zlarini sohasida nihoyatda noyob izlanishlarni topib qo'yadigan odam ekanligini bir isbotidir. Mana shuni topib, shu qo'shuvni mana qarang, bu yerda Mashrabchi g'azali, bu yerda meni so'zlari bor, uncha-muncha adabiyotdan yiroq odamlar tushunmaydi. Lekin ko'pchilik aytayotganlar buni ko'p so'zlarini tushunishmaydi. Mana masalan, oxirgi qatorida Murojaat aka aytadilarki, agar mahsharda oh ursam, behishti javdan o'tar deb aytadilar. Demak, bu to'ppa-to'g'ri kitobda shunaqa, lekin mana shu behishti javidan o'tar deganini nechta men qo'shiqchilardan, hatto O'zbekiston xalq hofizi unvonini olgan qo'shiqchilardan so'raganman. Shu yerda nima deyotdilar desam, endi zaminu osmon o'rtar deb aytayotgan bo'lsalar kerak degan gapga yetishgan. Bu bo'lmagan gap bu. Bitta o'sha aytayotgan g'azalini ma'nosini bilmaganlar mana shunaqa aytadi. Zaminu osmon o'rtar. Qanaqa zaminu osmon? Osmon bu cheksizlik bo'lsa, zamin yer bu falayda suzib yurgan bir sayyora bo'lsa, to'g'rimi? Behisht bu jannat bu behisht. Tushundingizmi? Firdavs degani ham bu ham forsiyda bu ham jannat degani. Javdon degani bu, javdon bu abadiy degani. Agar mahsharda oh ursam, mana shu abadiy hisoblangan jannat ham o'rtanib ketadi deyapti. Mahshar kuni, tongla mahsharda butun hammani oyqa to'zilar deydi. Endi o'sha islom nimalariga qaraganda, to'g'rimi? Mana shu joyda mashrabni o'qib tushunish uchun ham o'ziga yarasha alohida bilim kerak. Adabiyotni lug'atlardan xabardor bo'lish kerak. Masalan, Murojaat aka aytgan shu yo'lga, shu kuyga kim so'b berganidan xabarim yo'q, lekin Murojaat akam o'rniga qo'yib, xudo rahmatli Murojaat aka o'rniga qo'yib, o'sha hamma so'zlarini dona-dona qilib, eshituvchi yetim boradigan qilib yetganlarki, bunga endi alohida bir mahorat kerak. Bundan tashqari, biz o'zbek tilida yana bir boyaga uzukka ko'z qo'yganday degandan tashqari, yana bir-biri bilan juda yig'lab ko'rish degan gaplar bordi. Mana shu joyda ham shu kino bilan mana shu qo'shiq yig'lab ko'rishgan bir-biri bilan. Chunki joyida etilgan. O'sha sharoitdan kelib chiqilib, shu qo'shiq o'sha joyda juda ham o'rnida ijro etilgan.
O'sha kino televideniya roli katta bo'lgan ekanda, mana shu qo'shiqlarni mashhur bo'lishida asosiy omillardan bittasi bo'lgan.
Murodjon akani men endi o'sha 69-yil xalq ichiga kirgan bo'lsam, men tug'ilib o'sgan Toshkentdagi Do'mbirovat mahallalariga xizmatga kelganlarni ko'rganman. To'ylarda ko'rganman, keyin boshqa to'ylarda ham, keyin konsertlarda men ularni chiqishlarini ko'rganman. Keyin o'zlarini juda nihoyatda hazilkashliklarini bilaman. Uncha-muncha odamlar u odamni hazillariga chidasha olmagan u tomonlarini bilaman. Keyin qayerga borsalar tabiiy ovoz bilan etardilar. Hech qanaqa ularda fonogramm degan narsalar, boshqalar yo'q. Meni televideniyada zapishlar juda ham kam edi. Keyin yana hali Maxtam qulidan aytgan qo'shiqlari bor, yursang yorim quvonaman. Mana mana shu nimalar ham bor.
Ularni ham bir aytgan ekan, jorimda darmon qolmadi aytgan ekan.
Ha, uni ham aytganlar. To'ppa to'g'ri. Bu Murodjon akam bu ijro etgan qo'shiqlari ham allaqachon mumtozga aylanib, mana hozir ham mumtoz qo'shiqlarni ijro etishga harakat qilib yuradiganlar, katta yoshlilar, yosh chiqayotgan hali maqom ijrochilar, yigitlar ham yaxshi qoya qilib aytishyapti. Ayol qo'shiqchilar ham buni aytishyapti. Demak, hozirgi kungacha aytilyapti ham, demak, bu ham o'sha mumtoz. Mana shu qo'shiqni ijro etishyapti. Lekin undan oldim. Bu g'azal, mashratni bu g'azali. Boshqa kuyga solib aytilgan. Undan oldim. Bizi ustozimiz Fahriddin aka bir qo'shiq aytganlar. Rararam ram, rararam ram, 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 sabahiyet, rarum, deb aytganlarda, masalan, 55-yilda. Shu qo'shiqni aytganlarda, mana shu kuyga o'tar she'rini yozishga qo'yishgan, xorazmlik qo'shiqchilar. Rararam ram, agar oshig'im aytsam, kuyib jonu, jahon urtar, zapishlari ham bor menda, Fahriddinaki aytganlari. Boshqa xorazmlik aytganda, buni o'zini demak o'rtarlik mana shu ustozni pinglarga solib etishgan qo'shiqchilar bor Xorazmda, shunaqa bo'lgan. Bu endi menga juda ancha bo'ldi, bunga ham kamida 45-50 yil bo'ldi bu gaplarga ham.
Siz ham aytgan sizdan repertuaringizda bormi?
Ertalab oshlarda aytaman buni.
Hojakbar Hamidovga ko'ra dramatik bariton deb ta'siflangan Murod akaning ovozi Otabek va Kumush fojiasini talqin qilishga qodir bo'ldi. O'tgan kunlar kinosidagi bosh qahramon hayotini ostin-ustun qilgan ayriliq kunlarini aks ettirish uchun Boborahim Mashrabning g'azali va Murodjon Ahmedovning ijrosi zarur edi deb ta'kidlagan suhbatdosh bu qo'shiqdan bir parchani kuylab berdi.
Eshiting. Agar oshiqim aytsam, kuyib jonu jahon urtar. Bu ishq sirin bayon etsam, taqi ul xonon urtar. Shiga ishq o'tidim zarrayi, yetsa bo'lgiryam bo'zim besabr betoqat yurak bag'rim chinon urtar qayutildirlay jonon sening vasfing bayon aylay tilim lolu ko'zim giryam so'ngaklarni nihon urtar va shu usulda davom ettiriladida.
He, rahmat. Agar oshiqligim aytsam,
kuyib jonu jahon o'rtar. Bu ishq sirrin bayon etsam, taqi ul xonumon o'rtar. Bugungi kunda bu qo'shiqni yoshlar ham ijro etmoqda va bunday qo'shiqlarga kliplar suratga olinmoqda. Bobom Rahim Mashrabning bo'lib besabr betoqat yurak bag'ri chunon o'rtar degan misrasini hozirgi zamonaviy klipmeykerlar aeroportda samolyot kechikkanidan besabr betoqat bo'layotgan zamonaviy qahramon tarzida tamsil qilishgan.
Agar oshiq nig'im aytsam kuyib jonu jahon urtam.
O'zbekiston mumtoz qo'shiqlar tarixi haqidagi ilmiy ish muallifi professor Hoji Akbar Hamidov bunday talqinlarni o'rtar ruhiga yod deb hisoblaydi.
Bu ashulani klip qilganlarnichi padariga la'nat. Qo'shiq klip qilish kerak emas. Bu qo'shiq o'sha kinodan keyin boshqa hech qanaqa tomonga o'zgarish kerak emas. Buni nimasini klip qiladi? Mashrabni g'azali bo'lsa, mashrabni g'azali bilan aytilgan narsani klip qilib bo'lmaydi. Klipchilar bu iflos odamlar-ku, bu yaramas. Hozirgi zamonni yaramas odamlar hozirgi yosh bolalarni aytyapmanda klip qilayotganlar. Buni klipsiz ham o'zi tamom hali ulug' asar bo'lib nima chiqqan uni yana klip qilib nima qilishyapti endi uni hayronman.
Hoji Akbar Hamidov fikrlari edi. Chodir xayolning tarix qo'shiqlar sahifasida 44 yildan beri tildan tushmayotgan o'rtar qo'shig'ini mavzu qildik.
Seni vaskin
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Usta Abdurashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgarlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-barang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobodan 150 kishi, biz 250 kishi. Ota boba, avlodlar ola shukranmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishlar.
50 yil, ha?
Bali.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz bo'lsiz?
Kisibdan halol kisib. Halol. Halolli mana qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4-ta o'g'il bor. 4-ta 5-ta qiz bor shu.
Qanday, ularga ham o'rgatishsizmi?
Hammasi o'rganib, bali.
Ha, qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Ular shu rang qiladi, masalan.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Bali, o'g'illar qani shu kisib najorlik.
Ha.
Yeshi anbor.
Bushi, ha?
Bushi bala.
Yaxshi. Endi avlodlaringiz, o'g'illaringiz qandaydi? Shu ota-bova kisibni yaxshi ko'radimi o'shlarni?
Yaxshi ko'radilar. Bala, halol kisib qilsalar. Noni yedilar buni kechiram. Va yaxshi ko'rsalar. Qo'rqmasalar kisibni. Noshukurlik qilmasalar. Aqa shukr qilsa kisibiga.
Usta Abdurashidning 4 o'g'li ham duradgar. Ular ota kasbiga mehr qo'yib, bobalardan meros qolgan kasbni xor qilmoqchi emaslar. Uning o'g'illaridan biri gapiradi.
Assalomu alaykum, men otam Kusab bo'ladi. Bizlar ota-bobalar, bobokalondan inshaalloh shuni eshitib kelsangiz, Xudo xolasa aynan 7-8 yil shogirdlar bilan, nihoyatda bilan pulni sanib sotdik. Anor sotamiz, rab sotamiz.
Shu ishingizdan qancha xushsiz, roziman shu kasbda.
Ko'p roziman, nomi Xudo sandi o'yniqman, qilganman, o'zim o'ylay bo'lganman.
Hafizullohga ko'ra, mintaqa aholisi duradgar yigitlarga qiz berishni astoydil xolaydi. Nega deganda, duradgarning xonadonida dudsiz va tutunsiz olov yonarkan.
Bu bizdagi akani birodar, turasi bizdagi ana shu zimistonning birodar. Beti talab degan ko'p nimalar, boshqa kosiblar nima qiladi, armon qiladi ki, qizimizni shu najolarga bersak, beti talab olsaydi umid qiladi. Bo'lar qarang. Ya charingan najol qamda yo'q, qamda balang, dehqon qamda umid qiladi. Yana shuni nima qiladi?
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.